Bilderbergerien salaseuran, tämän kaikista salaisista seuroista salaisimman, varsinainen historiikki alkaa huomattavasti etäämpää kuin useimmat tämän järjestön historian tutkijat kuvittelevat sen alkavan. Itse asiassa on kuljettava taaksepäin aina vuoteen 1776, jolloin saavutaan Saksaan, siellä Bayerin valtion alueelle, jossa entinen jesuitta ja roomalaiskatolinen pappi Adam Weishaupt tuona vuonna synnyttää niin sanottujen valaistujen salaseuran nimeltä Illuminaatit. Ja tämä Illuminaatti-veljeskunta on sitten se idätyslaatikko, jolta useimmat, kenties kaikkikin tällaiset luciferistiset järjestöt, jotka toimivat meidän ajassamme, ovat saaneet varsinaisen alkusysäyksensä. Kuitenkin, kun tulemme sitten varsinaisesti tämän teemasunnuntain kohteena olevan järjestön kohdalle, niin silloin meillä on tekemisessä kanssamme sellainen kiteytetty historia, jonka tulee aivan pian. Mutta anna minun sanoa sinulle jotakin vielä yleistä Bilderbergereistä, jotakin mitä meidän kannattaa tietää, kun ajattelemme, että nämä 100-200 herraa tulevat Suomeen kesäkuussa tänä vuonna. Maailman varjohallitus numero 1. Heidän johdossansa on niin sanottu toimeenpaneva komitea, jossa on 39 jäsen. Ei 38 eikä 40, mutta 39. Mitä tuo luku 39 palauttaa mieleen henkilölle, joka esimerkiksi ajattelee Adam Weishauptia, Illuminaatio-veljeskuntaa ja kaikkia luciferistisia yhteyksiä? 13 on niin sanottu saatanan palvonnan varsinainen ydin. Joukon ryhmä. Niin sanottu noitaryhmä rakentuu 13 jäsenestä. Se ei ole täysivaltainen, ellei näitä jäseniä ole 13. Nyt me tiedämme, että aivan samalla tavalla kuin Jumala on kolminainen, aivan samalla tavalla myöskin kaikki se, mikä on saatanallista, niin sekin rakentuu 3 numeron ympärillä. Ajattele esimerkiksi pedon merkkiä. Pedon merkki on 666. Se ei ole 1/6, se ei ole 2/6, se ei ole 4/6, se on nimenomaan 3/6. Se on pedon merkki, 666. Me piirrämme sen 3/6 toinen toistaan seuraavilla numeroilla. Nyt on mielenkiintoista se, että kun okkultismissa puhutaan kaikkein väkevimmästä, kaikkein vahvimmasta tällaisesta noita- ja luciferistisesta voimakeskittymisestä, niin silloin otetaan tämä noita-yksikön perusluku, joka on 13 jäsentä, ja se kerrotaan 3. Ja silloin on koossa okkultismin maailmassa kaikkein vahvin saatanallinen keskitys. Osaatko kertoa nopeasti 3×13? Mihin sinä päädyt? Luku 39. Eikö ole erikoista? Bilderbergerien niin sanottu steering committee, tämä ohjaava komitea, joka hallitsee koko tätä toimintaa. Siinä on 39 jäsentä. Voi olla, että ei ole ollut minkäänlaista tiedostettua päämäärää ja tarkoitusta tämän luvun 39 kohdalla, mutta tässä maailmankaikkeudessa hallitsee kaikkein ylimpänä Lucifer ja hänen hierarkiansa. Ja tämä hierarkia pitää kyllä huolta siitä, että tietämättömyyttään, niin kuin Raamattu sanoo meille, tottelemattomuuden henkivallan palveluksessa olevat ihmiset palvelevat häntä. Tietämättömyydessä on tehty suuria siirtoja Luciferin puolelle maailman historiassa, Raamattu osoittaa sen meille myöskin. Joten luku 39 Bilderbergerien johtavan ryhmän henkilömääränä on jo sellaisenaan mielenkiintoinen. Toinen mielenkiintoinen asia, joka liittyy tähän, kun vielä hetken ajattelemme Bilderbergerien varsinaista sydäntä, sen johtoryhmää, se on se, että Bilderbergerien johdossa keulahenkilönä on ollut monien vuosien ajan Hollannin prinssi Bernhard aina siihen saakka, kunnes paljastui, että tämä samainen prinssi oli osallisena niin sanotussa Lockheed-skandaalissa suurien mittasuhteiden taloudellisessa rikoksessa. Ja tuo vuosi, jolloin tämä paljastui, on muuten ainoa vuosi, jolloin bilderbergiläiset eivät kokoontuneet vuosittaiseen konferenssiinsa. Heidän johtajansa palli kaatui alta. He eivät voineet prinssi Bernhardia enää ottaa peliin mukaan. Ja niinpä tämä 39 hengen toimeenpaneva komitea, ohjaava komitea, joutui miettimään kiperästi, kenestä saadaan uusi keulakuva bilderbergiläisellä. Mutta kuuntele. Nuo vuodet, ja niitä oli sangen useita, jolloin prinssi Bernhard oli bilderbergiläisten johdossa. Ne olivat vuosia, jolloin Hollannin kuningashuone, erikoisesti Hollannin kuningatar, muistanko nimen oikein, katsotaan vähän muistiinpanoni. Niin, kiitoksia. Täällä on näitä monarkisteja, jotka muistavat nimen, kuningatar Juliana. Kuningatar Juliana oli avannut Hollannin hovit kaiken maailman okkultisteille. Tiedätkö sinä, että Juliana esimerkiksi järjesti palatsissaan tilaisuuden, jonka kunniavieras oli mies nimeltä Georg Adamski, mies, joka ensimmäisenä meidän sukupolvemme ihmisenä sanoi, että hän oli matkustanut niin sanotulla lentävällä lautasella ja tuonut avaruusmessiaiden sanoman maan päälle. Kuningatar Juliana kutsui Adamskin palatsiinsa, ja tämä oli yksi suurimpia yhteenottoja Hollannin kuningashuoneen sisällä, kun Juliana ehdottomasti vaati, että Adamskille annetaan kaikki mahdollinen vapaus tuoda tämä avaruusveljien sanoma ihmiskunnalle. Ja prinssi Bernhard kuuliaisena puolisona ja siinä vieressä istujana oli jatkuvasti vaimonsa kautta tekemisissä tämän okkultistisen maailman kanssa. Niinpä ei liene ihmeellistä se, että kun nämä erilaiset okkultismia lähellä olevat ryhmät, niin kuin vapaamuurarit, jotka ovat keskeinen suoni, jota myöten virtaa se elämä, jota bilderbergiläisessä koetaan, kun nämä tällaiset elementit bilderbergiläisten keskuudessa etsivät johtajaa, joka olisi samanaikaisesti merkittävällä huippupaikalla julkisessa yhteiskuntaelämässä, mutta kuitenkin samalla avoin niille salaisille uomille ajatusta ja valta, jotka kulkevat esirippujen takana. niin kaikkien mahdollisten henkilöiden keskeltä tuli valituksi nimenomaan Hollannin prinssipuoliso, hallitsijapuoliso, tähän tehtävään. Mielenkiintoista on myöskin se, että kun Bilderbergiläiset perustettiin vuonna 1954, niin 11 vuotta sen jälkeen, vuonna 1965, pidetään tuon astisen Bilderberg-historian kenties merkittävin salaisin kokous, johon osallistuvat muun muassa prinssi Philip, tiedättekö, kenen puolissa hän on, hyvä, että olette todella hyvin varustettuja tiedoilla, lordi Mountbatten ja niin edelleen, sellaista kermaa kuninkaiden joukosta ja kuningashuoneiden piiristä, joita tuohon saakka ei vielä oltu saatu Bilderbergiläisten toimintaan mukaan. Heitä tuli vuonna 1965 silloiseen vuosikokoukseen. Mutta mielenkiintoista on se, että tämä vuosikokous pidettiin Italiassa Koomojärven rannalla Villa de Estessä, joka sattumoisin on se maantieteellinen piste Euroopan kartalla, jossa vuosisatoja sitten perustettiin Komatsiinien salaseura, joka tämä jopa vapaa muurarien toimesta, täysin kermaasti sanotaan, oli edelläkävijä keskiajan vapaa muurari liikkeen. Eli kaikkein vanhimmat Jeesuksen jälkeisen Euroopan historian paikat, joissa saatanalliset voimat ovat olleet keskitettyinä, jolta alueelta on syntynyt näiden voimien palveluksessa olevien henkilöiden aivoista julmat ja hirmuiset suunnitelmat maailman hallitsemista varten. Näille paikoille ovat Bilderbergiläiset menneet. Ja huomaat tämä, vuoden 1965 maailmankokous oli heidän huippukokouksiansa. Ja tämä kokous, johon siis osallistui melkoinen joukko niin sanottuja kruunupäitä ja vastaavia, tämä kokous pidettiin paikalla, jota edelleen Italiassa näytetään eräänä Euroopan vanhimpana pisteenä, jossa nimenomaan salaiset luciferistiset voimat jopa teeskennellen kristillisyyttä pyrkivät ottamaan silloisen Euroopan ja silloisen maailmanhallintaansa. Siellä nämä herrat kokoontuivat 1965. Bilderbergiläisellä on ollut ja on edelleen niin sanottu kolmen kohdan ohjelma. Muuten kohtia on nykyisen neljä, minä tulen tuohon neljänteen kohtaan aivan pian, mutta aivan ensimmäisestä perustamishetkestä alkaen Bilderberg-hotellissa Hollannissa aivan tähän Helsingin edessä olevaan maailmankokoukseen saakka, Bilderbergiläisellä on ollut kolmen kohdan ohjelma. Tässä ovat nämä kohdat yksi toisensa jälkeen. Ensinnäkin on luotava uusi kansainvälinen talousjärjestelmä. Tämän uuden kansainvälisen talousjärjestelmän kautta saavutetaan toinen kohta, joka on uusi kansainvälinen poliittinen hallintojärjestelmä. Eli nykyisin vallassa olevat hallitukset ja parlamentit ja muut, ne syrjäytetään ja tilalle tulee nimenomaan rahan vallalla aikaansaatu uusi poliittinen järjestelmä. Kolmannessa vaiheessa saavutetaan uusi maailman uskontojärjestelmä. Huomaa, maailman uskonto. Minä en sano maailman ja uusana uskontojärjestelmä, vaan maailman uskonto. Aivan niin kuin puhutaan maailman taloudesta, niin kuin puhutaan maailman politiikasta, niin puhutaan myöskin maailman uskonnosta. Jokainen, joka tuntee uskontojen historiaa ja nykyhetkeä, tietää, että maapallolla on toistakymmentä niin sanottua suurta uskontoa ja ehkä 3000 pienempää uskonnollista liikettä. Bilderbergiläiset näkevät tällaisen uskontojen monikirjavuuden esteenä heidän päämääränsä saavuttamisen. Tarvitaan yksi uusi talousjärjestelmä, yksi uusi poliittinen järjestelmä ja samalla tavalla yksi ainoa uskonnollinen järjestelmä. Jos sinä tunnet yhtään Raamatun profeetallista sanaa, niin sinä tiedät, että tämä hyvin nopeasti johdattaa ajatukset, mihin ilmestyskirjan lukuihin 13 ja siitä edelleen lukuun 18. Näihin teksteihin, näiden kahden mainitun luvun välissä, mahtuu se kehitys, joka viimeisenä päivänä, ei ainoastaan niin kuin psalmissa 2 huomasena päivällä, vaikuta siihen, että nämä hallitsijat, jotka pitävät julkisuudessa olevia fasaadikuninkaita, presidenttejä, hallituksia ja muita välikappaleita, eivät ainoastaan nämä ole näiden hallitsijoiden käytössä, vaan tulemme tässä Raamatutunnissa huomaamaan, millä tavalla myöskin maailman kirkko ja vihdoin maailman synkretistinen uskonto on bilderbergiläisten varsinaisena suunnitelmana. Tässä on 3 bilderbergiläistä päämäärää, jotka ovat olleet olemassa 40 vuotta, mutta aivan viime vuosina on perin tullut myöskin uusi 4. päämäärä, ja se on perinteisen perhesolun tuhoaminen. Perheen tuhoaminen. Tämä tapahtuu eri tavoilla, mutta lähinnä voisimme kiteyttää kaiken yhteen kanavaan. Ja kanava on tämä. Bilderbergiläisten rahoilla, heidän valtakoneiston siirroilla ja muilla, asetetaan kansakuntien johtoon sellaisia henkilöitä, joilla on selkeästi raamatullista, hebrealaiskristillistä perhesolua vastaan oleva elämänkuva. Ajattelepa Bill Clintonia. Bill Clinton, niin kuin sanoin päivällä, on bilderbergiläisten varsinainen suosikkipoika. Oletan tietoinen siitä, että Bill Clinton monenlaisten kokeilujen jälkeen asetti Amerikan Yhdysvaltojen korkeimmaksi oikeusopilliseksi auktoriteetiksi, korkeimmaksi oikeusviranomaiseksi kenet? Janet Reno nimisen naisen, joka on USA:n oikeusministeri, joka on kuuluisa lesbo, ja jonka elämä ennen Washingtonia Floridassa, siellä julkisessa piirissä, oli vuodesta toiseen jatkuvaa taistelua raamatullis-kristillis-juutalaista perhekokonaisuutta vastaan. Tämä nainen, hänen elämän kuvionsa, ovat tällä hetkellä se standardi, jonka mukaisesti Amerikan oikeuslaitos mittaa sitä, mikä on oikeata ja mikä on väärää Amerikan yhteiskunnallisen perhe- ja kotia mun tällaisen elämän keskellä. Joten Bill Clinton, joka päätyi Janet Renoon monien kokeilujen jälkeen, on todellakin, niin kuin sanon, bilderbergiläisten suosikkilapsi siinäkin merkityksessä, että tämä 4. periaate tuhota kansakunnat sisältäpäin tuhoamalla kansakunnan perussolu, koti ja perheyksikkö. Maailman supervallan numero 1 mallien mukaisesti on lähtenyt erittäin kiitettävään onnistumisjuoksuun. Tämä on siis bilderbergiläisen yhteiskunta, koulu ynnä muun politiikan varsinainen neljäs päämäärä. Se on tullut peliin mukaan, uskaltaisin sanoa näin, ehkä viimeisen 4-5 vuoden aikana, mutta se on näiden viimevuotisten linjanvetojen seurauksena alati vain vahvistumistaan, ja on selvää, että myöskin Helsingissä näitä ajatuksia pidetään esillä. Mutta nyt, niin kuin olen sanonut jo, niin haluaisin tiivistää hieman tuota meitä lähempää historiaa jonkinlaiseen kapseliin, jossa sinä ymmärrät millä tavalla tästä Adam Weishauptin Illuminaatti-veljeskunnan idätyslaatikosta on kasvanut vihdoin esille tämä maailman varjohallitus numero 1 ja mitkä ovat ne kulissit, joiden keskeltä se on tähän asemaansa päässyt. Kaikki tämä tärkeää meidän tietää esirukoustyötämme ja hengellistä sodankäyntiämme ajatellen. Voisimme lähteä liikkeelle vuosiluvusta 1870. Tuolla vuonna Oxfordin yliopistossa Englannissa aloittaa tehtävänsä mies nimeltä John Ruskin. Hän saa aivan uuden professoraatin hoidettavakseen. Tämä professoraatti on niin sanottujen taiteiden professoraatti. Hän on siis kaiken kauniin opettajana Oxfordin yliopistossa ennen vuotta 1870. Ei tällaista professoraattia Oxfordissa tässä perinteisessä ja legendaarisessa yliopistossa ollut. John Ruskin erään aikansa historian kirjoittajan mukaisesti iski, ja minä siteeraan suoraa tekstiä, iski Oxfordin yliopistoon niin kuin maanjäristys. Ei sen tähden, että hän julisti suurella innoituksella taiteiden kauneutta, mutta sen tähden, että hän puhui valtakuntanäkemystä, jota hänen aikalaisensa eivät olleet kuulleet kenenkään aikaisemmin puhuvan. Ja tämä lainaus jatkaa, ja minä luen vielä yhden kappaleen. John Ruskinin valtakuntanäkemys oli se, että pieni joukko oikeita ihmisiä kykenisi hallitsemaan vaikkapa Englannin hyväksi koko maapallon elämän. Mistä löytää tämä pieni joukko miehiä, John Ruskinin elämän kutsumus oli löytää ja asettaa tehtäviinsä nämä miehet. Näin pitkälle lainausta. Nyt minä annan sinulle muutamia kuin otsikoita ja menemme John Ruskinin elämänvaiheessa eteenpäin. John Ruskin opetti, että niin sanotun aristokratian keskeltä löytyisi se joukko etuoikeutettuja ihmisiä, joille luoja itse, hän puhuu creator-sanalla, hän ei puhu Jumalasta, hän puhuu luojasta, jolle luoja itse oli suunnitellut oikeuden hallita toisia. Siis pieni joukko aristokratian jalosukuisten ihmisten keskeltä löytyviä ihmisiä, miehiä, joille luoja itse on suunnitellut oikeuden hallita muita massoja. Ruskinia kuuntelee muiden joukossa mies nimeltä Cecil Rhodes. Nyt sinun kannattaa pistää tämä nimi takakorvan taakse, koska jaa, minä en tiedä, onko takakorvan takaosa oikea paikka, mutta ainakin tuonne korvien väliin. Siitä syystä, että tämä nimi Rhodes on esiintynyt viime vuosikymmeninä hyvin mielenkiintoisessa yhteyksessä ja tulee esiintymään edessä olevina vuosina entistä useammin. Ja kun sinä vain kuulet nimen Rhodes, niin sinun kannattaa olla hereillä, olemme tekemisessä huippupahan kanssa. Nyt on sinulla vaikea kirjoittaa nimeä Rhodes, niin muistatko, nykyinen Zimbabwe oli aikaisemmalta nimeltään Rhodesia. Nimi Rhodesia perustuu tämän herran nimeen, Cecil Rhodesin nimeen. Nimi Rhodes saavuttaa maailmanlaajuisia otsikoita tänä päivänä lähinnä siitä syystä, että Rhodesin nimeen sitoutuu säätiö, joka antaa stipendejä sellaisille harvoille ja valituille nuorille miehille, joiden katsotaan olevan sen arvoisia, että tuon stipendin puitteissa heidät ajetaan lävitse maailman suurimpien ja vaikutusvaltaisimpien tiedekuntien yhtä päämäärää varten, jotta heistä tulisi näitä miehiä, joita professori Raskin oletti, että täytyy löytyä eräänä päivänä niitä luojan valitsemia, jotka ovat pieni joukko, jotka hallitsevat suuria massoja. Ja tämä elää, tämä ajatus, nyt sidottuna nimeen Rhodes siinä merkityksessä, että Rhodesin säätiö antaa stipendejä, ja arvaatko minkä olen tulossa? Yksi näitä Rhodesin säätiön stipendiaatteja, joka juopotteli ja opiskeli ja heilui siellä ja täällä, kun hänen omat kansansa nuoret miehet kaatuivat Vietnamissa, oli Lurjus nimeltä Bill Clinton, joka tänään on Amerikan Yhdysvaltojen presidentti. Bill Clinton koulutettiin Englannissa Vietnamin sodan vuosien aikana Rhodes-säätiön stipendiaattina. Koska jossakin oli niitä, jotka näkivät hänen kaltaisen miehen olevan oikeaa aineesta siihen roistojen kerhoon, joka hänen viimeisenä päivinä ylläpitää maailman salaisinta varjohallitusta. Bill Clintonin koulutus on Rhodes-stipendiaatin koulutus. Mutta jotta me ymmärtäisimme, mitä Cecil Rhodesin nimeä kantava säätiö tekee, miksi se antaa rahaa esimerkiksi Bill Clintonille, hänen kouluttamiseensa, niin selvittäkäämme nyt myöskin jälleen muutamalla sanalla Cecil Rhodesin elämää. Cecil Rhodes syntyi 1853, hän kuoli 1902. Hän kuunteli professori Raskinia, niin kuin sanoin, Oxfordin yliopiston opettaja. Ja hän tuli täysin vallatuksi Raskinin opetuksella siitä aristokratian keskuudesta löydettävästä. Hän tuli vallatuksi John Raskinin opetuksella siitä joukosta, joka löydetään aristokratian keskuudesta, josta tulee sitten massojen diktatorinen yksin hallitsijajoukko. Hänen elämänsä tuli siinä määrin sävytetyksi tällä John Raskinin opetuksella, että kun hän sitten lähti Afrikkaan onnistuen hyvin valtavissa talousprojekteissa Afrikan timantti- ja kultakaivoksissa, erikoisesti siellä, missä Etelä-Afrikka tänään kartoillamme. Hänestä tuli vihdoin kapkaupungin, tai niin kuin silloin sanottiin, kapkolonian pääministeri, jossa tehtävässä hän oli vuodesta 1890 1896. Mutta nyt kuullaan. Jotta Cecil Rhodes olisi saanut tarvittavat varat voidakseen menestyksellisesti pohjustaa kulta- ja timantti löytönsä, jotka hän sitten, niin kuin sanoin, myöskin onnistuneesti vei loppuun saakka. Kaivokset, jotka olivat hänen käsissään, ovat suuret ja valtavat. Niin kukapa tulikaan hänen rinnalleensa auttamaan häntä tässä kaikessa? Ei kukaan toinen kuin kuuluisa juutalainen pankkieri Lordi Rothschild. Jos sinä olet kuunnellut minun radio-ohjelmiani yksi ohjelma kuukaudessa yleensä tämän vuoden puolella pankkiireistä ja heidän salaliitoistaan, niin sä olet kuunnellut pari kuukautta peräkkäin, mitä olen puhunut Rothschildien suvusta. Rothschildien suku astui C.C. Rhodesin taakse ja antoi rahaa ja rahaa ja rahaa yhdellä ehdolla, sillä ehdolla, että jos C.C. Rhodes onnistuu, jos hän löytää timanttia, kultaa ja hänestä tulee hyvin rikas mies, niin kaiken sen omaisuuden, mitä hän onnistuu saamaan aikaan, hänen täytyy olla valmis pyhittämään yhtä ainoata tarkoitusta varten. Hänen nimensä ympärille, hänen elämäntyönsä ympärille on rakennettava säätiö, jonka muurien sisäpuolella on kaikki se rikkaus, jonka hän pystyy saamaan aikaan. Ja säätiössä pitää olla paperi, joka säilyy ikuisiin aikoihin, jossa lukee säätiökirjan tekstinä näin. Säätiön toiminnan tarkoitus on kehittää historiaa siihen pisteeseen, että on yksi ainoa ihmiskunta, yksi ainoa maailman hallitus ja yksi ainoa usko. C.C. Rhodes otti ilolla vastaan Rothschildien pankkiirisuvun miljoonat. Hän menestyi, niin kuin olen sanonut kaksi kertaa aikaisemmin, ja vuonna 1891, tarkemmin sanottuna 5. päivä helmikuuta, 16 vuotta C.C. Rhodesin sydämessä ollut näky salaseuran perustamisesta toteutui. Hän perusti mainittuna päivämääränä salaseuran, jonka tehtävä oli käyttää hänen rikkautensa, hänen arvovaltansa, hänen valtansa, kaiken, mikä liittyy hänen elämäänsä ja persoonansa, yhtä tarkoitusta varten. Syrjäyttämään kansalliset hallitukset, repimään rajat kansakuntien ja valtioiden väliltä ja pystyttämään yksi ainoa hallitus, maailman hallitus. Tämä oli Rhodesin unelma. Ja tätä varten, niin kuin sanottu, hän eli, ja tätä varten hän loi omat säätiönsä ja salaseuransa. Sitten me voisimme kulkea historiassa eteenpäin aika pitkälle, tulla ensimmäisen maailmansodan päiviin ja kulkea niiden ohitsekin nopeasti. Minulla on täällä erilaisia päivämääriä muistiossani, mutta minä juoksen nyt vahvasti eteenpäin jossakin suuren laman jälkeisenä aikana ennen toista maailmansotaa. Nämä samat pankkiirit, jotka olivat rahoittaneet C.C. Rhodesin toiminnan kansainvälisen laman jälkeen, kun rahastot ovat tyhjentyneet, astuvat jälleen Rhodesin säätiön rinnalle ja miljardeja aletaan syytää Rhodesin säätiöön, koska ymmärretään, yksi maailmansota on takanapäin, mitä tahansa edessä tulee. Nyt alkaa maailma olla kypsä sellaisen kaaoksen luomiseksi, jolloin ihmiset, jos ei tässä sukupolvessa, niin seuraavassa tai sitä seuraavassa, mutta ennemmin, enemmän kuin myöhemmin, niin tulevat käsittämään, että me selviydymme ainoastaan, jos kansalliset hallitukset hävitetään ja tulee yksi ainoa hallitsija, joka on kaiken yläpuolella. Nämä juutalaiset pankkiirit Amerikassa, Pariisissa, Lontoossa, josta voin sanoa niin kuin Wurmland sanoo juutalaisesta, itse olen juutalainen, hän sanoo näin, että juutalainen ei koskaan ole neutraali suhteessa Jumalaan. Juutalainen joko palvelee isiensä Jumalaa, Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumalaa, Messiaan Jeesuksen kautta, taikka sitten hän palvelee saatana. Mutta juutalainen ei koskaan voi olla neutraali, koska saatana tietää, että juutalainen on Jumalan valittu ase. Ja niinpä, voidaan sanoa, monet hirmuiset asiat näillä mammonan näyttämöillä on tapahtuneet nimenomaan juutalaisten pankkiirien kautta. Ja näiden pankkiirien kautta. Rothschildin, Barburin, Morganin ja niin edelleen, tällaisten maailmanlaajuisten pankkihuoneiden kautta Rothschildin säätiö saa rahansa. Ja sitten tullaan toisen maailmansodan päiviin, historia kulkee eteenpäin. Rothschildin säätiö voi hyvin, se rahoittaa erilaisia yrityksiä, se rahoittaa stipendiaatteja koko ajan tähtäimessä se, että eräänä päivänä historia saavuttaa sen huipun, jolloin tapahtuu seuraavaa. Kaikki valitut. Muuten, aina minun sanoo, kun sulkeessa. Sinä tiedät Jeesuksen puhuvan lopun ajasta, hän sanoo. Enkelit tulevat ja kokoavat valitut maan neljältä kulmaa. Joten Jumalalla on valittunsa tässä ajassa. Mutta ymmärrä, saatana ei koskaan voi luoda mitään uutta ja omintakeista. Hän kopioi Jumala. Ja niinpä hänellä on myöskin tässä lopun ajassa valittunsa. Ja tämä Rothschildin säätiö ja tämä kaikki, mikä olen viitannut 15 minuutin aikana. Kaikki tämä tähtää aivan samalla tavalla kuin Jumala tähtää omien valittujensa kokoamiseen. Kaikki tämä tähtää siihen, että kaikista salaisista luciferistisista liikkeistä maapallolla kootaan valitut. Kootaan ne harvat, jotka ovat päätänsä korkeampia toisia, kun on kysymys käyttökelpoisuudesta luciferistisen maailman vallankumouksen suorittamiseen. Ja nämä kaikki ovat kootut Bilderbergiläisten seuraan. Minä haluan vielä kerran sanoa myöskin sitä ajatellen, että sanojani saattaa kuunnella joku, joka ei ollenkaan arvioi tilannetta Raamatusta käsin, vaan arvioi sitä aivan noin luonnollisen ihmisen lähtökohdista käsin ymmärtämättä, mikä on meidän hengellinen päämäärämme. Haluan sanoa näin, että vakaumukseni on, että suuri osa näitä Bilderbergerien toiminnoissa mukana olevia, jopa siellä 39 komiteassa mukana olevia, eivät tiedä, mitä he tekevät. Jos Jeesus saattoi sanoa niistä, jotka nousivat häntä vastaan kapinaan, koskettaen häntä, kuunnellen häntä, nähden hänet silmillään, te ette tiedä, mitä te teette. Niin aivan samalla tavalla tämä on totta näiden henkilöiden kohdalla, joista minun teksti, psalmini, sanoo näin. Pakanat pauhavat, kansat turhia ajattelevat. Ymmärrätkö? Nämä kansat todella kuvittelevat, että he pystyvät syrjäyttämään Jumalan järjestyksen tästä lopun ajan maailmasta. Ja teksti jatkaa. Maan kuninkaat nousevat ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voidatuansa vastaan. He eivät ymmärrä, mitä he tekevät, useimmat heistä. Mutta se ei poista vastuuta, joka heillä on Jumalan alla siitä, mitä he tekevät. Se ei myöskään vapauta meitä kristittyinä kokemasta rukousvastuuta ja hengellistä sodankäynnin vastuuta näiden henkilöiden ja näiden voimien kohdalla. Meidän tulee ympäröidä heidät Jumalan armon istuimen kautta tapahtuvan rukoustyön kautta sekä esirukouksella, sekä esirukouksena heidän sielujensa puolesta, kuin myöskin heidän elämän työnsä puolesta. Mutta myöskin meidän tulee nousta rohkeasti niitä linnoituksia vastaan, jotka ovat heidän ajatusmaailmassaan Uuden testamentin mukaan. Meidän tulee nousta näitä linnoituksia vastaan ja voittaa ne Jeesuksen nimessä ja karitsaa maahan vuotaneensa veressä. Voidaanko me tehdä tämä, meidän tarvitsee tietää, mitä vastaan me taistelemme, ja siksi meillä on tämä suunta. No niin, ja toisen maailmansodan jälkeen muodostuu tämä Bilderbergiläisten toiminta vuonna 1954. Se perustetaan, ja jälleen voin sanoa, ja minun on syytä sanoa näin, koska jollakin saattaa olla joku määrä tietoa Bilderbergiläisestä, ja se mitä nyt sanon ei ollenkaan sovi näihin tietokuvioihin. Tämä johtuu siitä, että kun puhun Bilderbergiläisten perustamisesta, niin minä puhun miehestä, joka tällä vuosisadalla ottaen huomioon, niin kuin pian huomaatte, hänen valtavan yhteiskunnallisen skaalansa. Hän oli mies, joka saattoi toimia näin. Hän tuli Amerikkaan jostakin, mistä hän tuli omalla suikukoneellaan. Lentokentällä vietin jonnekin VIP-henkilöiden vastaanottohuoneeseen. Hän vain antoi määräyksen soittaa Valkoiseen taloon, ja kuka tahansa oli presidentti, hänen sihteerinsä ilmoitti, minä sanon pian nimen, XX haluaa nähdä teidät 2 tunnin kuluttua. Ja tämä on fakta. Aivan sama tekevää, mitä Amerikan presidentti oli käynnissä. 2 tunnin kuluttua hän on raivannut pöytänsä tyhjäksi, vastaanottotilansa tyhjäksi, ja hän otti vastaan miehen, joka on harmaista harmain eminenssi toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa. Joka on mies, joka on luonut Bilderbergerien toiminnan, mutta joka on onnistunut pysymään siinä määrin taustalla, että jotkut, jotka lukevat pinnallisesti jotakin, mitä löytyy Bilderbergereistä, eivät koskaan edes kohtaa hänen nimeänsä. Mutta hän oli mies numero 1 tässä kaikessa, ja hänen nimensä on tohtori Joosef Hieronymus Rätinger. Tohtori Joosef Hieronymus Rätinger. Tämän vuosisadan salaperäisiä hahmoja, bilderbergiläisten isä, ja anna minun sanoa nyt lainaten professori Karl Kriegerin tekstiä, yhdistyneen Euroopan, ja käyttäen tämän päivän terminologiaa, Euroopan unionin ensimmäinen varsinainen suunnitelma. Haluatko nähdä, miten asia menee yhteen pakettiin? Minä kerron sinulle yhtä ja toista, mitä tiedän Rätingeristä. Jossakin vaiheessa Rätinger toimi sosialistisen internationaalin huippuagenttina. Eli samainen kansainvälinen liike, jossa muun muassa Suomen sosiaalidemokraatit ovat mukana, sosialistinen internationaali. Tämän liikkeen palveluksessa Rätingerillä on ollut niin sanottu huippuagentin tehtävä. Mutta se ei ole ollut suinkaan hänen ainoa tehtävänsä. Minulla on vastaan sanomattomat todisteet Ranskan vapaamuurarien piirissä siitä, että hän on myöskin toiminut erikoistehtävissä vapaamuurarien agentina, joka on kulkenut maapalloa ristiin rastiin ja sovitellut toinen toistensa kanssa olevia korkeita vapaamuurareita sopuun ja sovintoon sillä tavalla, että vapaamuurarien liikkeen yhteinen näkemys maailman vallankumouksesta voi toteutua. Minä tiedän myöskin, että tämä Rätinger on ollut Meksikon hallituksen palkattu huippuasiantuntija. Ja minä tiedän senkin, että Vatikaani ja paavit ovat sijoittaneet suuria omaisuuksia Rätingerin kirstuun, voidakseen käyttää Rätingeria palveluksissaan sellaisten tehtävien hoitamisessa, missä yksikään Vatikaanin diplomaatti ei onnistuisi. Joten sinä huomaa, että tämä herrasmies on sangen kuuluisa, paitsi että hän ei ole kuuluisa, koska hänen elämänsä perusperiaate on ollut tämä: ei yhtään valokuvaa minusta, eikä kenenkään tule tietää, missä on minun kotini, onko niitä useita tai yksi, kukaan ei tiedä sitä tänä päivänä. Mutta hän sanoi näin eräässä yhteydessä: minä olen onnistunut elämän tehtävässäni silloin, jos minun haudallani seisovat maailman viisaimmat ja sanovat näin: meillä ei ole mitään sanottavaa puheissamme, koska me emme tiedä mitään tämän miehen vaiheesta. No, jotakin tiedämme tässäkin yhteydessä, ja minä kerron sinulle edelleen siis hieman Joosef Hieronymus Rätingeristä, miehestä, joka on Bilderbergerien salaseuran varsinainen luoja. Rätinger syntyi Krakovassa, Puolassa, 1888. 18-vuotiaana hän muutti Pariisiin, jossa opettajansa kreivi Ladislav Samjoskin opetuksessa hän alkoi luoda itsellensä akateemista karriäriä. Ja kuuntele, mitä hän ohi menen muutamassa vuodessa sai aikaan. Sorbonessa, Pariisin kuuluisessa yliopistossa, hän opiskeli kirjallisuustieteitä ja hän väitteli tohtoriksi parissa vuodessa. Saatuaan kirjallisuustieteiden tohtorin väitöskirjan hienoin arvosanoin lävitse, hän hyppäsi Müncheniin, Saksaan, ja siellä hän nopeasti väitteli psykologian tohtoriksi. Sitten hän meni Lontooseen, ja hän kirjoittautui Englannin suurin yliopistoihin, ja minä voisin luetella sinulle kymmenkunta erilaista akateemista korkeata arvoa, jotka hän sai 10 vuodessa. Tajuatko sinä, mitä oli siellä korvien välissä? Sitten näiden mittavien opintojen jälkeen, vuonna 1918, hänen ollessaan Pariisissa, hänen kutsutaan Monsieur Dupanin luokse Ranskan sisäministerin toimistoon, ja hänelle sanotaan näin, että liittoutuneet ovat päässeet perille siitä, että teillä, hyvä herra Rettinger, on suunnitelma koko Euroopan kaatamiseksi. Ja nyt teitä vaaditaan poistumaan Ranskasta ja liittoutuneiden alueelta Euroopasta 24 tunnin aikana. Tämä merkitsee sitä, että kun herra Rettingerin koko omaisuus, kaikki hänen elämänsä kuviot ovat sijoittuneet näihin maihin, jotka ovat liittoutuneet, jotka ovat Saksaa vastaan, niin Rettinger joutuu yhtäkkiä puille paljon. Hän päätyy tuon 1 vuorokauden aikana, joka hän on aikaa muuttaa Ranskasta ja liittoutuneiden Euroopasta, hän päätyy Barcelonaan, Espanjaan, jossa hän joutuu elämään kerjäläisenä. Hän todella kerjaa päivittäin, jäte kasoilta hakee sen, mitä hän syö. Hän mainitsee jossakin yhteydessä, että näiden Espanjan karkotusvuosien aikana, joita oli yhteensä 9 kuukautta. Näiden 9 kuukauden aikana hän ei kertaakaan saanut yhtään uutta vaatekappaletta. Ei uutta sukkaa, ei uutta kenkää, ei mitään uutta. Hän eli, niin kuin sanoin, jätekasojen luona. Hän kerjäsi toimeentulonsa. 9 kuukautta tällaisen elämän jälkeen hän pääsee rahtilaivalla Havannaan Kuubaan. Ja Havannassa hänet otetaan joihinkin rikkaisiin perheisiin lukijaksi. Hänen tehtävänsä on lukea lapsille näissä rikkaissa perheissä heidän oppikirjaansa, vaan niin laiskoja pentuja, etteivät itse viitsi lukea oppikirjaa. Ymmärrätkö? Ja siellä palmujen alla vilvoittavien viuhkojen heiluessa nämä lapset vaan loikovat mehulasi kädessä, ja Rettinger lukee heille heidän oppikirjojaan aamusta iltaan illasta aamu. Se on hänen työnsä. Entä sitten? Hän väsähtää tähän havanalaiseen elämään ja muuttaa Meksikoon, ja Meksikossa hän luo salaseuran nimeltä Aktiokomitea. Aktiokomitea. Ja tämä salaseura lyhyessä ajassa vaikuttaa Meksikon poliittisessa elämässä muun muassa seuraavan asian. Tämän salaseuran vaikutuksesta amerikkalaiset, siis yhdysvaltalaiset öljylähteet Meksikossa päätetään kansallista. Ja nämä siirtyvät Meksikon hallituksen käsiin. Ja kiitoksena tästä Rettinger saa yhtäkkiä taas rahaa ja mainetta ja kuuluisuutta. Hänestä tulee Meksikon hallituksen neuvonantaja. Ja kuin tähden lento, sama tähti, joka oli putoamassa, lähtee nousemaan ylös. Ja yhtäkkiä on paikalla mies, jolla on suunnaton akateeminen sivistys, joka puhuu 20 kieltä ja kirjoittaa ja ymmärtää 10 kieltä näiden lisäksi. Ajattele. Siis korvien välissä oli jotakin. Yhtäkkiä tämä mies huomaa, että hänellä on enemmän ottajia, kuin hän pystyy itseänsä jakamaan. Mutta niin vähän matkustaa Vatikaanin huomenna, palvelee paavia muutaman vuoden, matkustaa jonkin toiseen maahan sen jälkeen. Tämä on hänen elämäänsä siihen saakka, kunnes vuonna 1924 englantilaisen parlamentin jäsenen tohtori Morellin kanssa hän perustaa salaliiton, jonka tarkoitus on kaataa kaikki kansalliset eurooppalaiset hallitukset ja luoda yksi ainoa yhteinen Eurooppa nimeltä Euroopan unioni. 1924, hyvät ystävät. Mutta Jumalan profeetallisessa aikataulussa aika ei ole kypsä. Tämä yritys epäonnistuu, tällaista ei pääse muotoutumaan. Ja sitten tulevat toisen maailmansodan vaiheet vastaan. 8. päivä toukokuuta 1946 Rätinger on jälleen vanhan näkönsä. Pariissa hän luennoi Englannissa johtaville poliitikoille. Nyt hänen puheensa sisältö on tämä. Varokaa Neuvostoliittoa, varokaa kommunismia. Eurooppa on uhattu. Eräänä päivänä Venäjä tulee ja ottaa kaiken, ellei Eurooppa yhdistä. Ja sanoakseni, että jo sitten vähän kasvaneen tarinan lopun nopeasti, kehitys on tämä. Vuonna 1948 Rätinger työskennellen lähellä yhteistoiminnassa Belgian ulkoministerin Paul van Zeelandin kanssa kuuluttaa Haagiin Hollantiin tapahtuman nimeltä ensimmäinen Eurooppa-kongressi. Tämä siis tapahtui vuonna 1948, ja tästä kongressista syntyy Euroopan neuvosto, ja tästä kongressista syntyy se kehitys, joka johtaa parhaillaan Maastrichtin sopimuksen alla Euroopan unionia kohden antikristuksen unionia. Ja siinä ohi mennen, hyvät ystävät, 6 vuotta myöhemmin, kun Rätinger tajuaa, ei riitä se, että kaikki tapahtuu julkisesti, niin hän pistää alkuun ajatuksen kaikkien salaseurojen eliittihenkilöiden kokoamisesta yhden ja saman pyöreän pöydän ympärille. Ja näin on syntynyt hollantilaisessa Bilderbergin hotellissa järjestö, joka nimi on Bilderberg-ryhmä. Minä toivon, että sinä tajuat tämän eräänlaisen historian tunnin kautta. Miten me olemme tekemisissä niin äärettömän läheisesti toisiinsa liittyvien kahden valtauoman kanssa. Me puhumme salaisesta salaisimmasta salaseurasta ja me puhumme Euroopan unionista. Ja hyvät ystävät, me puhumme koko ajan yhdestä ja samasta näystä, jonka juuret ovat kaukana menneisyydessä. Voisimme sanoa, ne ovat Baabelin tornissa. Mutta me puhumme näystä, joka on kulkenut meidän nykyisessä ajassamme jostakin Illuminaatti-veljeskunnasta, Adam Weishauptista, vuodesta 1776, meidän päiviimme. Ja se, mikä minua hämmästyttää kristittynä, on se, että kun olemme tekemissä tällaisten ilmiöiden kanssa, niin mistä ihmeestä johtuu se, että kristityt eivät käsitä, miten tämän Euroopan unionikehityksen kohdalla on todella kysymys. Ei suinkaan jostakin taloudellisesta tai jostakin muusta vastaavalaisesta ilmiöstä, vaan me olemme tekemisessä todella selkeästi ja alastomasti luciferistisen suunnitelman kanssa, jonka tähtäimessä on yksi maailma, yksi hallinto, yksi uskonto, kaikki se, mikä oli kerran Baabelin tornin rakentajien maailman kuva. Kaikki se, joka sai Jumalan sanomaan, nyt, jos he pääsevät tästä eteenpäin, mikään ei tule olemaan heille mahdotonta. Astukaamme siis alas ja sekoittakaamme heidän suunnitelmansa. Nämä luciferistiset voimat, joihin olen viittaamassa, ovat käytännössä tällä hetkellä siinä pisteessä, että maailman johtavat pankkiirit, miljardööri, teollisuusmiehet, kuninkaalliset, presidentit, ministerit, poliitikot, huipputiedemiehet, sotilas, asiantuntijat, kenraalit, 5 tähden kenraalit, akateemikot, suurien mediakonsernien, niin kuin sanoma-osakeyhtiön johtaja ja omistaja, kaikki, jotka ovat jotakin maailman silmissä. Kaikki nämä ovat valittuja. Ja he ovat mukana toiminnassa. Koska varmasti useat heistä sanovat näin, että meillä on vain jalot aikomukset. Me haluamme tehdä maailmasta hyvän paikan elää. Mutta he lakkaavat siinä kohtaa, kun he pitäisi sanoa. Ja sitten meillä on pieni lasku myöskin siitä, mitä me teemme. Ja se on se, että me saamme olla hallitseva eliitti ja kaikki muut ovat massaa, joiden päällä me poljemme. Tämä on heidän näkynsä. Kun sinä avaat nyt tähän kohtaan joitakin Jeesuksen sanoja. Matteus luku 6. Ja 24, niin sinä huomaat, miten Jeesus sanoo näin. Ei kukaan voi palvella 2 herraa. Sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, vaikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Tässä Jeesus sanoo selkeästi, kuka on tämä pahin haastaja, joka Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumalalla on. Mammona. Rahan mammonan valta. Jeesus sanoo, näitä 2 te ette voi palvella rinnakkain. Nyt sattuu olemaan niin, että minä olen saanut käsiini muutaman kohdan mittaisen ohjelman, jossa näiden salaseurojen salaisimpien suunnitelmien kiteytetyt kohdat helposti ovat luettavissa. Ja minä kerron sinulle, mitä nämä kulissien takana olevat harmaat eminensit oman, ja vielä toistan tämän sanan, jopa tietämättään tapahtuvan henkivaltion ohjauksen alla ovat päättäneet. Kuuntele, mikä on strategia sellaisena, kuin se on elänyt yhden sukupolven ajan, ja jota seurataan myöskin tässä Bilderbergerien maailmanlaajuisen salaliiton piirissä. Tässä tulee kuin otsikkoina 1 teesi toisensa jälkeen. Tarvitaan maailmansotia, jotta voidaan hajottaa kansallisvaltiot. Maailmansota on ainoa voima, joka murskaa kansallisvaltiot, hävittää rajat ja pistää kansanliikkeelle. Tarvitaan maailman sotia siihen saakka, kunnes maailma on kypsynyt tunnustamaan, jotta tulisi pysyvä rauha. Tarvitaan 1 hallitsija. Sitten. Maailman sotien välissä tarvitaan kapinoita, sisällissotia ja etnisiä sotia, jossa yksi kansanryhmä ottaa toista kansanryhmää vastaan, jotta saadaan aikaan, huomaa, ennen suurta yhdistymistä kartalla tapahtuvat rajut muutokset, jolloin yksi kansa, yksi valtio jakautuu moneksi uudeksi valtioksi. Mitä enemmän valtioita, mitä enemmän uusia valtioita, sitä terveellisempi tilanne sitä hetkeä varten, jolloin maailma yhdistyy. 3. Näitten sisällissotien, kapinoiden ynnä muiden ratkaisua ei saa jouduttaa. Ihmishenkien menetys ei merkitse mitään. Kuitenkin on katsottava, että siellä missä nämä kapinat ja sisällissodat jatkuvat, siellä ei ole vaaraa maailman taloudelle, energian tuotannolle tai suurelle teollisuusketjulle. Minkä tähden Jugoslaviassa on se helvetti, mikä siellä on? Minkä tähden Persialaisen rannalla pistettiin liikkeelle uuden maailmanjärjestyksen sotakoneistot, mutta miksi niitä ei käytetä Jugoslaviassa? Koska Jugoslaviassa ei ole öljyä, ei ole maailmantalous vaarassa, eikä ole suuria teollisuuskombinaateja, ei suuria teollisuusketjuja, joiden yhden lenkin tuhoutuminen merkitsisi, että tuotanto näissä suurkapitalistien yrityksissä kärsisi. Sulla on esimerkki omalla eurooppalaisella maaperällä siitä, mitä nämä herrat tekevät. Sitten. On aikaansaatava taloudellinen lama, joka synnyttää työttömyyttä. Mitä suurempi on työttömien määrä, sitä nopeammin valta vaihtuu heidän alueella. Teollisuus on ajettava alas rinnan maatalouden kanssa. Niissä valtioissa, jotka tulisivat toimeen omillaan. Kuulostaako tutulta? Jotta teollisuuskonsernien tuotanto ei kärsisi, se tapahtuu sillä tavalla, että omillaan toimeen tulevien valtioiden keskeltä siirretään heidän toimeentulonsa ehtona oleva teollisuus kehitysmaihin. Kuulostaako tutulta? Vienti vetää, eikö totta? Mutta ei vaikuta suomalaisen elämään ollenkaan. Missä se vaikuttaa? Se vaikuttaa siellä, missä nämä herrat säilevät rahoja odottaen sitä päivää, jolloin mitkään rajat eivät estä rahojen hyödyntämistä vallan välikappaleen. Sosiaaliturvaa ja hyvinvointivaltion malleja on ajettava koulusta alkaen kansalaisten sisimpään, jotta nämä vaatimukset poliittisten puolueiden, ammattiliittojen ja muiden tukemina vaikuttavat siihen, että kansakunnat ylivelkaantuvat näille pankeille, joiden omistajat, hyvät ihmiset, istuvat Bilderbergerien pöydän äärellä. Korkeat korot vaikuttavat siihen, että kansakuntien taloustuotot menevät korkojen maksamiseen. Voidakseen maksaa korkoja, täytyy lainata uutta rahaa, jolle tulee uutta korkoa. Ja tällä tavalla voidaan sitoa valtiot pankkiirien liekaan. Täällä on 4, 5, 6, 7. Täällä on 11 muuta kohtaa. Ei vitsi kaikkia teille lukea tässä näin, mutta... Mutta esimerkiksi täällä mainitaan näin, että on vaikutettava poliisin kohdalla siihen, että poliisin mahdollisuudet todella estää rikollisuutta koko ajan vähenevät, mutta samalla poliisi on koulutettava kuin huomaamatta välikappaleeksi järjestelmälle, joka vakoilee jokaista kansalaista. On lisättävä propagandaa homoseksuaalisen ja lesbolaisen elämän puolesta kouluista alkaa. Ja niin edelleen. Mistä minä olen tämän tekstin ottanut? Tämä on yhdistelmä teeseistä, jotka tulevat esille niiden henkilöiden puheista ja kirjoituksista vuodesta 1981 alkaen vuoteen 1991, jotka sattuvat olemaan johtavilla paikoilla Bilderbergerien esimerkiksi 39 toimikunnassa. Heidän puheita. Heidän kirjoja, heidän tekstejä. No sitten, kun katselen vielä kanssasi parisen minuuttia näitä asioita, jotka liittyvät tämän valtavan poliittisen ja valtiollisen vallan käyttöön, joka pelaa näissä kuvioissa mukana, niin tiedätkö sinä, että viimeisen 30 vuoden aikana jokainen Englannin pääministeri, mukaan lukien Margaret Thatcher, on osallistunut Bilderbergerien kokouksiin, niin ovat myöskin kaikki Englannin opposition, jossa on ollut työväenpuolueen oppositiossa, työväenpuolueen johtaja. Tiedätkö sinä, että vuonna 1961 presidentti Kennedy, mitä ilmeisemmin hintana siitä vääryydestä, äänestyskorttien hävittämisestä joissakin osavaltioissa ja esitäytettyjen, väärennettyjen korttien liikkeelle panemisesta ja paljosta muusta, mitä Bilderbergeriset tekivät Kennedyn vaalivoiton hyväksi. Ja kun sitten Kennedy ei pilannutkaan ihan niin kuin piti, niin tiedätte, Dallasissa hänestä päästiin nopeasti eroon. Mutta tiedätkö sinä, että nimilista vuodelta 1961 osoittaa, että joka ainoa vastuuvirka Valkoisessa talossa oli täytetty sellaisten henkilöiden toimesta, jotka olivat kaikki bilderbergiläisiä Amerikassa. Joka ainoa. Joka ainoa. Mistä minä tiedän sen? Hyvä kysymys. Siitä syystä, että minulla sattuu olemaan käytössäni tällaisia Yhdysvaltain kongressin nimiluetteloita. Tässä. Tullaan tänne tarpeeksi alas. Siinä on veli, joka lukee hyvin englantia. Nimiluettelo alkaa tuossa, pari ajan ensimmäistä riviä, mutta sitten se jatkuu täällä. On ihan tässä alle. Pidä kiinni tuosta. Nyt sivulta. Niin tässä on kuvattuna kaikki bilderbergiläisten vaikutushenkilöt Yhdysvalloissa, heidän roolinsa, missä muissa salaseuroissa he ovat mukana, heidän asemansa Yhdysvaltain hallinnossa, ja kaikki tämä sattuu olemaan peräisin isosta dokumentaatiosta, joka on lipsahtanut Yhdysvaltain kongressin pöytäkirjaan syyskuun 15. päivä 1971. Ja miten sattuukaan, minulla on tuon päivän pöytäkirja tässä näin. Ensimmäistä sivulta alkaa. Tämä on Louisianan edustajan kunnianarvoisan John Rarikin tekstiä. Hän on puhunut tästä edustajan huoneessa Yhdysvaltain kongressissa. Ja hän on antanut liitteeksi tämän nimiluettelon. Miten sattuikaan, niin tämä nimiluettelo meni todella tähän pöytäkirjaan mukaan. Sen ei pitänyt mennä siihen, mutta se meni. Joten me pystymme sanomaan näin, että Villebergerien tapa on tämä. Mitään ei anneta ilmaiseksi. Jos joku presidentti, Kennedy, joku presidentti, Clinton, jotakin toisia pistetään Valkoisen talon valta-asemaan, niin hinta on silloin se, että pitää pelata oikeaan pussiin viimeisen hengenveton saakka. Ellei, niin käy niin kuin kävi Dallasissa, niin kuin on sanonut. Tiedätkö sinä, että Ranskan presidentti Valéry Giscard d'Estaing, ollessaan talousministeri Ranskassa, liittyy Bilderbergiläisiin, antoi lupauksen siitä, että jos hänestä tulee presidentti, hän ohjaa Ranskaa Bilderbergiläisten suunnitelmien mukaisesti. Ja ennen kuin hän otti sanoa presidentti, niin hänestä tuli Ranskan presidentti. Minä olen sanonut toisen esimerkin. Tiedätkö sinä, että kansleri Helmut Schmidt osallistui vuonna 1974 McGavissa Ranskassa Bilderbergerien vuositapahtumaan. Siellä hän esitti suunnitelman Saksasta sellaisena kuin se palvelisi maailmanhallituksen näkemyksiä. Ja 2 viikkoa tämän konferenssin jälkeen, miten sattuikaan, niin hänestä tuli Länsi-Saksan liittokansleri. Ja niin edelleen. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että bilderbergiläisten vaikutus niin sanottujen itsenäisten valtioiden asioiden hoitamisessa on sitä luokkaa, että itsenäisyyttä ja vapautta ei kovin paljon ole jäljellä tässä ajassa ja tässä maailmassa, missä me elämme. Minun tekisi mieli ottaa yksi raamatun kohta tähän ja sitten menemme tuohon kalvon äärelle. Näytän sinulle, mitä olen luvannut näyttää. Mutta otappa esille Daniel 11. Daniel 11. Ja katsele sieltä jakeesta 36 jakeeseen 39. Tässä on kuvaus antikristillisestä kuninkaasta, mitä hän tekee. Kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa. Itse jumalien jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa, sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. Nyt huomaa, Jumala itse lupaa, että viimeisen sukupolven päivinä todellakin nämä, ei vain raamatun jumalaa, mutta kaikkia jumalia vastaan uhittelevat hallitsijat, tulevat menestymään. Mutta ei miten tahansa, vaan menestymään sen mukaisesti, mitä on säädetty. Ja nyt on säädetty niin, että siellä missä Jumalan seurakunta on valveilla tämän pahan edessä, niin siellä heidän menestyminen on myöskin sidottu. Mutta muista toinen aikakirja 7. Tämän temppelin tähden. Jos Jumalan seurakunta ei ole hoitamassa asioitaan kunnolla, tämän temppelin täyden tilanne maassa on se, mikä se on. Jos Jumalan seurakunta on muurin aukossa, hoitaa tehtävänsä, niin paha ei menesty. Se on säädetty. Sitten katsele tekstiä. Tämä antikristillinen hallitsija ei välitä isäänsä jumalista, ei naisten lempijumalista, eikä hän välitä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia. Mutta sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten jumala. Mikä se on? Kaiken sodan ja tuhon voimien jumala. Kuka hän on? Jeesus sanoi Johannes 10:10, sillä perkele on murhaaja. Alusta asti. Hän kunnioittaa linnoitusten jumalaa, sitä jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet. Hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja muilla kalleuksilla. Näetkö sinä, miten tämä kapitalistinen rikkaus, miten tämä salaseurojen, pankkirien, kaikki tämä valta, mikä heillä on, miten se perustuu siihen rahaan, jolla sitä valtaa jaetaan. Ja se on Raamatussa ennustettu. Näin käy. Ja nyt huomaa. Ja tätä hän tekee vahvoilla linnoituksella. Hän vierainen jumalinen. Eli hän näkee valtioita, joilla on vahva sotilaskoneisto. Mitä hän tekee? Hän tämän saatanallisen murhanhengen kanssa. Mitä hän tekee näillä valtioilla? Niille, jotka hän omikseen tuntee, hän osoittaa suurta kunniaa ja panee heidät monien hallitsijaksi ja jakaa heille maata palkaksi. Minun sydämeni vapisee, kun minä ajattelen, mitä maata Helsingissä jaetaan kesäkuun 2-5. päivänä 1994. Mitä maata jaetaan ja kenelle? Minä aavistan kenelle. Kaikille niille, jotka jakavat tämän pirullisen suunnitelman Euroopan unionista. Heille jaetaan maata, juu. Meillä on rajaton Eurooppa. 400 miljoonaa, 500 miljoonaa, ehkä miljardi ihmistä elänä päivänä Atlantilta Uralille saakka. Ajatelkaa, veljet hyvät, mikäinen valtava markkinakenttä. Antakaa vaan käsi saatanalle, niin kaikki tämä on teidän. Ymmärrätkö, miksi kannattaa rukoilla näiden viikkojen aikana? Mutta ketkä rukoilevat? Mennään tuohon kalvoon. Tämä, mitä näytän sinulle, on jotakin sellaista, minkä kohdalla itsekin, kun säpsähtäen saatuani käsiini nämä Yhdysvaltain kongressin pöytäkirjat, olen yllättäen pysähtynyt. Nimittäin kaikessa raportoinnista, mitä on tullut ystävien ja vihollisten toimesta Bilderbergerien kohdalta, hetken kuluttua tuo. Kaikessa raportoinnissa, mitä on tullut heidän taholtansa esiin, niin oletteko huomanneet yhden asian, jos olette lukeneet niitä harvoja painotuotteita, mistä näistä on puhuttu. Oletteko huomanneet yhden asian, joka on se, kaikkien vaikuttajien nimiluettelosta ei ole koskaan löytänyt nimiä, jotka liittyisivät niin sanottuun kirkolliseen maailmaan. Paitsi nyt. Muistakaa, edessäni on siis kongressin pöytäkirja, jossa käsitellään debattia ja keskusteluja järjestyksessä 92. kongressissa sen ensimmäisessä istuntokaudella. Sen ensimmäisellä istuntokaudella, ja tämä on tapahtunut Washingtonissa keskiviikkona 15. syyskuuta 1971. Tässä on louisianalainen edustaja John Rerich, oman valtionsa edustajana, joka on ottanut esille kysymyksen Bilderbergerien toimista. Ja koska, niin kuin Suomessakin eduskunnan kirjaaja pistää kaikki pöytäkirjaan, niin tämä kaikki on tullut tämän pöytäkirjaan mukaan. Mutta nyt huomaan, tämä on liuska 16. Nyt kun mennään seuraavalle liuskalle, niin me olemme nimiluettelossa, joka on, niin kuin veli äsken huomasi, usean liuskan mittainen. Mutta minä näytän sinulle tästä liuskalta jotakin. Nostetaan tämä alansa aivan ylös. Nostetaan se aivan ylös. Ja nyt, kun te katselette, kiitoksia, kun te katselette toista riviä, osaatteko lukea? Ensinnäkin tässä lukee, tässä on siis eri kansakuntien edustajat, jotka tiedetään olevan Bilderbergerien luottotehtävissä. Ja sitten täällä tulee tämmöinen hassu sana kuin international, kansainväliset. Eli toinen sanoen, heille ei anneta, vaikka heillä on tietysti jokaisella oma passi, oma kansalaisuus takanapäin, niin he eivät ole mukana Bilderbergerien toiminnassa sen tähden, että he edustaisivat jotain määrättyä kansaa. Vaan ne ovat mukana sen tähden, että heillä on erikoinen tehtävä, he ovat kansainvälisiä edustajia, heillä on siis koko maapallo heidän edustuskenttänä. Ja nyt me huomaamme, että kansainvälisten listassa löytyy kirkko. Kirkkojen maailmanneuvosto, World Council of Churches, ja valitettavasti tämä reunasta katsoa näkyy vähän huonosti, mutta nimi on Alan R. Booth. Alan Booth, kirkkojen maailman neuvosto, ja hän on tullut ensimmäisen kerran peliin mukaan 1968, niin tämä nimiluettelo osoittaa, eli hänen toimintansa on sellainen. Mutta nyt joku sanoo, no sattuuhan sitä, että nyt joku tämmöinen Bilderbergiläinenkin erehdyksessä on siellä ekumenisen liikkeen piirissä, aivan, mutta lasketaanpa tätä taulua nyt alaspäin. Ja mennäänpä tähän näin, ja katsotaan mitä tässä lukee edelleen kansainvälisten alla. Tässä on Willem A. Wisserthoft nimenä kirkkojen maailmanneuvosto, ja hänpä sattuukin olemaan kirkkojen maailmanneuvoston presidentti. Piispa Paavi, mitä tahansa haluatte sanoa, pääsihteeri. Hän on siis korkein herra kirkkojen maailmanneuvostossa. Nyt hän on tietysti siellä ensimmäisenä, ja hänen apulaisenaan, hänen oikeana kätenään, tämä toinen ekumeenikko tässä näin. Mutta ajatelkaa, Bilderbergerien varjohallituksessa, suunnittelemassa tätä pirun maailmaa, on maailman ekumeenisen liikkeen tuon ajan johtohenkilö numero ykkönen. Tehtävänään edustaa kansainvälisesti koko globaalia kirkkolaitosta. Et sinä tiedät sen, että joku Suomen kirkko esimerkiksi on jäsen kirkkojen maailmanneuvostossa. Olemme osa niin sanottua ekumeenista maailmaa. Ja minulla on tällainen pieni kysymysmerkki ongelma mielessäni. Kun esimerkiksi nämä bilderbergiläiset tulevat tänne, kiitoksia, kesäkuun alussa pitämään kokoustaan, heidän nimilistojaan koskaan ei julkisuuteen tule, ehkä muutamien nimet aivan noin tarkoituksella valutetaan julkisuuteen, että huomio kääntyy pois niiden suunnalta, joita meidän ei pitäisi tuntea ja tietää siellä olevan. Niin minä mietin mielessäni näin, mitähän mahtaa tapahtua esimerkiksi Suomen luterilaisen kansankirkon korkeimman huipun suljettujen ovien sisäpuolella. Minkälaista isännyyttä siellä näiden ekumeenisten, kirkkojen maailmanneuvoston siteiden kautta joudutaan osoittamaan bilderbergiläistä toimintaa kohta. Minä vaivaa tämä kysymysmerkki. Se vaivaa siitäkin syystä, että niin kuin tiedät, nyt on tässä aivan pikkuhiljaa alkanut kuulua tällaisia ääniä Suomen luterilaisen kirkon korkeimman ajallisen ylipaimenen arkkipiispa John Wikströmin suulla. Ääniä, jotka ovat hiukkasen niin kuin lainatut tuolta roomalaiskatolisesta luostarijärjestelmästä. Suomen kirkon pitäisi olla selibaatissa, kun on kysymys osallistumisesta puoluepolitiikkaan. Nyt selibaatti tarkoittaa vastakohtaa raamatulliselle sukupuolielämälle, joka luonnonmukaisesti merkitsee lasten siittämistä ja lasten syntymistä. Arkkipiispa sanoo selibaattiin Suomen kristikansa. Selibaattiin kirkon viralliset ja epäviralliset vaikuttajat, eli toisin sanoen, älkää synnyttäkö mitään tässä kirkossa. Älkää vaikuttako minkään ajatuksen, minkään idean, minkään näyn muodostumiseen. Olkaa niin kuin kuohitut. Joo. Selibaatti. En ymmärrä, onko John Wikström löytänyt nämä sanat Roomasta vai mistä, mutta muullakin tavalla voitaisiin nämä asiat ilmaista. Minä tulen takaisin tähän kirkolliseen puoleen aivan pienen sitten vielä, niin kuin tiedätte, meillä on vielä tämän jälkeen yksi raamatutunti jäljellä, mutta Mutta anna minun palauttaa mieleesi jotakin, joka liittyy Suomen menneeseen, ei kuitenkaan liian kaukaiseen, mutta sittenkin menneeseen historiaan. Svinhuvud ja Hjalmar Castrén tapasivat Berliinissä 1918 hampurilaiset suurliikemiehet Albert Wallinin ja Hugo Stinnesen, ja historian kirjoittajan mukaisesti nämä kaksi suurliikemiestä, lainaus, näyttivät malttamattomina odottavan tilaisuutta päästä käsiksi Suomen koskiin, metsiin ja rautateihin. Ruurilaisen suurkonsernin pääjohtaja August Thyssen kirjoitti puolestaan jo 12. helmikuuta 1918 ulkoministeriölle, että Suomen operaatio helpottaisi myös Pohjois-Ruotsin malmin pysymistä Saksan otteessa. Suomen operaatio, siis aktiviteetti Suomen suuntaan. Rauhansopimuksen sekä kauppa- ja merenkulkusopimuksen lisäksi allekirjoitettiin Berliinissä myös salainen lisäpöytäkirja. Muista, 1918, silloin kun meidän historian oli alussa. Salainen lisäpöytäkirja, jota ei saatettu Suomen eduskunnassa julkisesti käsiteltäväksi. Eikö tämä ole kuin edellä kävijä historian lehdillä siitä, mitä on tapahtunut Suomen eduskunnassa, kun on kysymys Euroopan unionista? Saksa on jälleen tuo peruspeto tässä kaikessa. Tässä salaisessa Berliinissä allekirjoitetussa pöytäkirjassa Suomi sitoutui olemaan luovuttamatta alueitaan sodan tai rauhan aikana minkään ulkovallan käyttöön Saksaa lukuun ottamatta. Saksa saisi luvan perustaa laivassa tukikohtia niin Suomenlahden, Pohjanlahden kuin Jäämerenkin rannikolle sekä lisäksi vartiointi- ja tiedotuskeskuksen tornioon. Nämä Saksalle annetut oikeudet merkitsivät sitä, ettei Suomi voisi enää myöhemminkään tavoitella ulkopoliittista puolueettomuutta, vaan oli ilman, että siitä kerrottiin kansalaisille tai eduskunnalle, tiukasti niitattu Saksan ulkopoliittiseen alamaisuuteen sen kuuliaiseksi satelliitiksi. Ilkka Hakalehdon kirjasta. Tämä lainaus. Minä luin tämän lainauksen siitä syystä, että sinä ymmärtäisit, että me olemme nyt toisinnossa 90-luvulla. Me olemme toisinnossa samanlaiset intressit, jotka kohdistuivat Euroopasta pieneen Suomeen meidän itsenäisyytemme varhaisessa aamunkoitossa. Samanlaiset intressit kohdistuvat Suomeen nyt 90-luvulla. Silloin meitä painostettiin muutaman liikemiehen toimesta Saksasta. Nyt meitä painostetaan Willebergiläisten taholta. Willebergiläisillä on tärkeää se, että heillä on puskurivyöhyke Venäjän karhua vasta. Ja meidän kannattaa kysyä näin, mitä salaisia pöytäkirjoja ei ole ainoastaan tehty, mutta tullaan tekemään kesäkuussa 1994 Suomen tuhoksi tässä kaupungissa. Edelleen yksi viimeinen lainaus, jälkimmäinen kahdesta Ilkka Hakalehdon kirjasta. Saksa, menemättä nyt siis nimiin, mutta mainitsen Saksan näkökulma oli tämä, ja minä otan tähän nyt yhden lainauksen kenraali Ludendorffilta. Kuinka loputtoman tärkeitä meille ovatkaan Ukraina ja Suomi, nuo idän kulmakivet, joiden rikkauksia on mahdotonta arvioida. Hetkinen, mitä rikkauksia meillä on täällä? Onko öljyä? Onko kivihiiltä? Onko jalokiviä? Ei, meillä on kansallislaulu, joka sanoo, on maamme köyhä. Mitä se menee? On maamme köyhä siksi, ja jos kultaa kaivan. Eikö niin? Muistatteko vielä maamme laulua? Alright. Nyt. Mitä rikkauksia Saksa näki täällä ja Ukrainassa? Ei mitään muuta kuin sen, että jos sinä katselet Eurooppaa Venäjän karhua vasten, niin sinä voit vetää kaksi harpin vetoa Keski-Euroopasta yhden koilliseen, yhden kaakkoon, ja sinä huomaat, kaksi tärkeintä puskuria Venäjää vastaan ovat Suomi ja Ukraina. Kun tämä tajuttiin Suomessa, niin nämä saksalaisihannojat pyysivät, että Itämeren divisioonan komentaja kenraalimajuri Kreivi Rüdiger von der Goltz antaisi Suomelle rauhoittavan viestin. Ja tässä tämä rauhoittava viesti on saksalainen julistus, joka kuului näin. Te olette hädässäne kutsuneet meitä. Me tulemme ystävinä teitä auttamaan taistelussanne murhaajajoukkioita vastaan, jotka tuhoavat järjestyksen, oikeuden ja vapauden. Tämä tarkoittaa venäläisiä. Meitä kutsuu ihmisyyden ääni. Muistele 6 miljoonaa juutalaista keskitysleirien kaasukammiossa. Ja muista nämä sanat. Meitä kutsuu ihmisyyden ääni. Me emme tule valloittajina, emmekä tahdo omaksemme ainoatakaan palasta teidän kallista kotimaatanne. Emmekä tule sekaantumaan teidän sisäisiin puolueriitoihinne. Luottakaa siis meihin. Eteenpäin ihanan maamme vapautuksen puolesta. Kenraali Kreivi Rüdiger von der Goltz. Jos silloin osattiin valehdella, kun tarvittiin Suomen mahdottoman rikkaita rikkauksia, niin minä vakuutan sinulle, kyllä Euroopan unionin herrat ja narrit osaavat valehdella tänään. Mitä mahtaakaan tulla Bilderbergerien kokouksessa? Entä miten sitten tämä kaikki vaikuttaa meidän, niin kuin sanoin, en ole unohtanut, kirkolliseen hierarkiaan? Mitä sinä muistat sellaisesta herrasta kuin Lauri Ingman? Alkaa nyt, pitääkö tassua alhaalla. Minä lupaan, minä en kysy keneltäkään, mutta nyt varmuuden vuoksi nostakaa nyt sentään puolet väkeä tassu ylös. No hyvä. Tämä näyttää hyvältä. Te osaatte Suomen historian. Lauri Ingmanista tuli itsenäisen Suomen vaiheessa pääministeri. Ja vuonna 1930, mitä hänestä silloin tuli? Hänestä tuli arkkipiispa. Pääministeri ja arkkipiispa, sama mies. Hän ehdotti eduskunnan perustuslakivaliokunnassa 21. toukokuuta 1918, että Suomen hallitusmuodoksi hyväksyttäisiin perustuslainen monarkia, jossa hallitusvalta olisi perinnöllinen, ja sinä muistat, miten juttu jatkuu, ja tämä monarkki tuotaisiin Saksasta Suomeen. Tämä mies, joka oli sekä pääministeri että Suomen kirkon arkkipiispa. Tämä mies perusteli ehdotustaan sillä, että jos kuningas hankitaan Saksasta, niin Suomi olisi monarkiana saksalainen kuningas maaperällään vahvempi Venäjää vastaan. Ja voisi asettua läheiseen yhteistyöhön keskusvaltojen, eli ennen kaikkea Saksan kanssa, Se olisi meidän tulevaisuutemme valo, näin Ingman antaa ymmärtää. Ja tämä tällainen tulevaisuuden malli olisi Ingmanin mukaan ainoa keino estää Suomea joutumasta takaisin Venäjän yhteyteen. Mies, joka oli todellinen hallitsija ja myöhemmin todellinen Suomen kirkon ylimmäinen paimen arkkipiispa, ajatteli näin. Ja minä kysyn sinulta. Luuletko sinä, että näiden seireenien laulujen kohteina poliitikot ja arkkipiispat olisivat tänään muuttuneet? Ei. Valitettavasti näin on sanottava, koska meillä on tarpeellinen määrä dokumentaatiota osoitamassa siihen, että näin on. Ja tähän dokumentaatioon kuuluu myöskin tämä, mitä juuri äsken sanoin. Tämä surkuhupaisa arkkipiispa Wikströmin tarina selibaatista, jossa nyt tuli siellä. Se voi olla muutoin hyvin terveellistä, mutta ei silloin, kun on kysymys kirkon tilanteesta. Mutta anna minun lukea Ilkka-lehden pääkirjoitus toukokuun 3. päivältä. Arkkipiispa tukisti kirkon punaisia lehtiä. Tässä se on ensimmäinen kappale. Arkkipiispa John Wikström puuttui poikkeuksellisen voimakkaasti kirkossa ja sen lehdistössä tapahtuvaan politikointiin. Ja tässä on lainaus. Kirkon on elettävä puoluepoliittisessa selibaatissa, sanoi arkkipiispa kirkolliskokouksen avajaisessa eilen, ja korosti tämän määräyksen koskevan kaikkia, jotka virallisesti tai epävirallisesti esiintyvät kirkon nimessä. Nyt. Kristillisestä uskosta ei saa koskaan eikä missään yhteydessä tulla politiikan tekemisen välinettä, eikä kirkon pidä käyttää arvovaltaansa minkään puolueen hallituksen tai opposition tueksi. Miksei? Aamen. Kuulostaa hyvältä, jos vaan arkkipiispa itse viittisi elää sanojensa mukaan. Aamen. Joku on uskossa. Sillä Helsingin Sanomien pääkirjoituslehdellä 27.4.1994 arkkipiispa kirjoittaa artikkelin Euroopan arvot, joka ainakin minun lukutapani mukaisesti on sangen kritiikitöntä ja kaiken lisäksi vielä Jumalan sanaa ja kristillisen uskon tunnustusta halpana pitävää propagandaa Euroopan unionista. Jopa annetaan ymmärtää arkkipiispan sanojen mukaan, kuuntele mitä hän sanoo. Unionin syntyhistoriasta voi todeta, että ainakin alkuperäiset suunnitelmat tähtäisivät toisenlaiseen arvojen järjestykseen kuin mitä nyt, tämä on minun jatkoani, kuin mitä nyt taloudellisesti ja kaupallisesti voidaan sanoa. Joko arkkipiispa ei ole lukenut näitä läksyjä, jotka liittyvät Euroopan unionin näkyjen näkijään 1924 ja takana olevan salaliiton taloudelliseen ja poliittiseen valtasuunnitelmaan, taikka sitten meitä narutetaan tarkoituksellisesti. Ja samanaikaisesti, kun tällaista tekstiä tulee Suomen Turusta, niin samanaikaisesti myöskin sanotaan, että soso, kotimaa ja muut. Puhutte virallisesti tai epävirallisesti kirkon kannanotoista näihin asioihin. Nyt selibaatti. Nyt ei saa syntyä mitään. Nyt vaan sinne munkki koppiin. Ja odottakaa, kun Roomasta ja Turusta ja Bilderbergiläisten keskeltä tulevat oikeat ohjeet. Meitä suomalaisia kristittyjä pyritään sensuroimaan. Anna minun sanoa tässä lopettaessani tämän osuuden. Minä en teologisesti jaa päätoimittaja Tapani Ruokasen monia näkemyksiä. Minä en edusta hänen körttiläisyyttään tai hänen yhteiskuntapoliittista näkemystään, mutta minä olen kiitollinen Jumalalle, niin voin suorastaan näin sanoa. Olen kiitollinen Jumalalle siitä, että Tapani Ruokanen on lähtenyt liikkeelle kampanjan kanssa kotimaassa, jonka tarkoituksena on kerätä avustusta tämän nykyisen hallituksen poliittisille uhreille. On uskomaton toimenpide. Minä olen jopa antanut Kipinälehden palstoille positiivisen lausunnon siitä, miten tärkeää on lukea kotimaata tänään, koska se on ainoa lehti meidän maassamme, joka viikon välein kertoo laidasta laitaan sekä yhteiskuntaa, kirkkoa että näitä muita alueita välille jäävinä koskevat uutiset, jättää jokaiselle meille oikeuden olla niistä mitä mieltä haluaa. Olen jopa antanut kotimaan lähettää tämän suosituksen omille ystäville. Tämä ei tarkoita sitä, että minä olen myynyt itseäni kotimaalle tai kotimaa myynyt itseään meille. Vaan kysymys on vaan siitä, että nyt tarvitaan ääniä, jotka uskaltavat mennä juuria myöten ongelmiin ja tekevät sen ilman, että ne kumartavat polvia esimerkiksi Suomen Turun suuntaan. Ja se on hyvä. Mutta Suomen kristittyjä sensuroidaan tällä hetkellä vahvasti. Jokaisen ajattelevan kristityn tarvitsee myöskin tämän bilderbergiläisen tapahtuman edellä tarttua kiinni faktoihin ja mennä rukoustyöhön. Sillä minä vielä kerran korostan sitä, meillä ei ole monia viikkoja aikaa kesäkuun alkuun. Ja jos tuo kokous menee sellaiseen loppuun, kun se voidaan arvioida menevän, niin sen lopputulos on dramaattinen myöskin kansaamme ajatellen. Jumala suokoon, että sinulla olisi selkeät kuviot tämän